слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У четвер, 6 жовтня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. У Кабінеті міністрів не виключають підвищення пенсійного віку з наступного року. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.
Ми зовсім впевнені, що через 2 роки ви отримаєте там повну пенсію. Система не балансована. Треба ж приймати рішення відповідні. І будуть прийняті відповідні рішення, бо потреба в них є.
Чернігівські студенти разом з викладачами розробили нову броню для української армії.
Данный пластин уникальный тем, что они полностью из украинских материалов и могут производиться на нашей кафедре.
Військовослужбовців, які підписали контракт, до кінця дії особливого періоду відпускати додому поки не планують. Нещодавно президент наклав вето на законопроект, який би дозволяв приблизно чверті Збройних сил України піти у відставку.
Ми пропонували своєрідну джентльменську угоду між державою і хлопцями, які там вже служать по 5-6-7 років і не знають, коли вони можуть бути звільнені. То ми вас просимо завершення цього контракту прослужити ще рік.
Чи можна заборонити військовослужбовцям-контрактникам йти у відставку до кінця війни? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найголовніші новини ранку розповість Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Україна готова виконувати рамкове рішення тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил від лінії розмежування на 3 ділянках, зокрема до відведення сил у районі Петрівської 7 жовтня і Станиці Луганської 9 жовтня. Про це у Фейсбук заявила речниця представника України в групі колишнього президента Леоніда Кучми Дарія Оліфер. Особливо наголошую, відвід відбудеться тільки за умови відсутності обстрілів, одночасному відведенні з протилежного боку і під контролем місії ОБСЄ, написала вона. При цьому Оліфер наголосила, що представники угруповань ДНР і ЛНР продовжують обстріли, у тому числі і в районі Станиці Луганської та Петрівського, де має відбутися розведення сторін. Державний секретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 5 жовтня мали розмову по телефону, під час якої обговорили ситуацію в Україні, Сирії, а також питання ядерних випробувань у КНДР. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Марк Тонер, передає «Укрінформ». Відповідаючи на запитання, чому двосторонні контакти відбуваються після заяви про їх припинення, Тонер зазначив, що ця розмова, цитата, «є частиною багатосторонніх зусиль, які триватимуть і надалі», кінець цитати. У російському зовнішньополітичному відомстві також проінформували про цю розмову. Відбувся обмін думками про ситуацію в Сирії, взаємодію в просуванні у врегулюванні української кризи та роботу з ВОН з північ Нічно-корейського досьє, повідомило МЗС Росії. Того ж дня, 5 жовтня, в Москві працювала помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд із помічником президента Росії Путіна Владиславом Сурковим. Вона обговорювала конфлікт на сході України. Єврокомісар з питань сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган вважає, що ситуація щодо просування процедури надання Україні безвізового режиму буде успішною, як і у випадку із Грузією. Я б сказав, що в Україні ситуація повинна бути такою ж, як і в разі в Грузії. Вони виконали всі умови, я не чув жодних проблем ні з боку країн-членів ЄС, ні від європарламентаріїв, сказав Ган в інтерв'ю Радіо Свобода. Комітет постійних представників держав-членів Євросоюзу вирішив дати зелене світло Європейській Раді щодо початку переговорів з Європарламентом про лібералізацію візового режиму для громадян Грузії. Сторінку прес-центру штабу АТО у Фейсбук ввечері ввечері 5 жовтня зламали. Українські військові досі не відновили контроль за цим джерелом інформації. За словами речника штабу Івана Арефєва, спеціалісти намагаються відновити контроль над сторінкою. Упродовж ночі на сторінці штабу з'являлися повідомлення, що сторінка зламана, а також заклики до штабу, цитата, «говорити правду, а не брехати». Це вже не перша хакерська атака на сторінку штабу АТО у Фейсбук. Новим генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй стане колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніо Гутеріш, повідомляють дипломати. Жодна з п'яти країн, що мають право вето у Раді безпеки, не висловилася проти кандидатури Гутеріша. Офіційно нового генсекретаря ООН буде обрано вранці 6 жовтня. Міністерство юстиції США підтвердило факт арешту 51-річного Гарольда Томаса Мартіна, який працював за контрактом з Агентством національної безпеки США, і якого підозрюють у крадіжці секретних матеріалів у штаті Меріленд. За інформацією New York Times, його заарештували упродовж останніх тижнів. Мартін, за інформацією видання, співпрацював з консалтинговою фірмою, де раніше працював і Едвард Сноуден, який у 2013 році передав журналістам деякі матеріали, що стосуються діяльності американських спецслужб.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Кабінеті міністрів України не виключають підвищення пенсійного віку з наступного року. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк. При цьому урядовець припускає, що таке рішення може бути підтримане парламентом. Натомість представники парламентських фракцій, які не входять до парламентської більшості, дуже критично налаштовані щодо такої перспективи. А експерти, в свою чергу, зазначають, задля збалансування державних витрат владі рано чи пізно доведеться піти на непопулярні кроки. Більш докладно у матеріалі Дмитра Шурхала.
За словами урядовця, Кабмін працює над різними моделями пенсійної реформи, каже Олександр Данилюк.
Не передбачено до кінця грудня збільшувати пенсійний вік. До кінця року ми маємо визначити з моделлю пенсійної реформи. Вона може себе включати в тому числі і поступове збільшення пенсійного віку.
В свою чергу міністр фінансів наголосив на тому, що головне забезпечити вчасну і повну виплату пенсій. І тут йдеться про спільну відповідальність уряду та парламенту. При цьому Олександр Данилюк припускає, що парламент може підтримати підвищення пенсійного віку.
Бо парламент – це не ретрогради. Їх обрали люди, вони несуть відповідальність перед людьми. Вони сформували цей уряд, і тому у нас мають бути спільні позиції. А як може парламент говорити, що знаєте, люди, ми за вас, але от ми зовсім впевнені, що через 2 роки ви отримаєте там повну пенсію. Ну, якщо ми бачимо, що система не балансована, треба ж приймати рішення відповідні, і будуть прийняти відповідні рішення, бо потреба в них є.
Згідно із меморандумом про співпрацю з МВФ, Україна взяла на себе зобов'язання ухвалити закон про поступову зміну пенсійного віку до кінця цього року. Йдеться також про скорочення можливостей для дострокового виходу на пенсію, встановлення єдиного принципу пенсійного забезпечення без надання пільг для будь-яких професій, крім військових. Про неприйнятність підвищення пенсійного віку заявляли очільники більшості фракцій, що не входять до коаліції. З огляду на очевидну непопулярність такого кроку серед виборців, ухвалити закон про підвищення пенсійного віку буде вкрай проблематично, каже політичний експерт Євген Магда.
Це хіба що елемент мобілізації повної нинішньої правлячої коаліції, то в її лавах буде достатньо багато, де точкувати цей процес. Але зараз економічна ситуація, і, власне, політична, вона не дасть Верховній Раді маневрувати. Далі ухилятися буде достатньо складно.
Між тим, дефіцит пенсійного фонду не вдасться ліквідувати лише за допомогою підвищення пенсійного віку, каже вчений економіст Ярослав Жаліло.
Пенсійного віку – це загальний тренд. Тривалість життя людей збільшується, і навантаження на працюючу частину населення зростає, незалежно від того, яка модель пенсійної системи працює. Але треба розуміти те, що в короткостроковому режимі воно навряд може сьогодні вплинути позитивно на стабілізацію державних фінансів. Ну, по-перше, у нас є високий рівень незайнятого населення. Тому, підвищуючи пенсійний вік, ми, в принципі, об'єктивно збільшимо пропозицію на ринку праці, а отже, можемо тільки підвищити безробіття.
На думку Ярослава Жаліла, вдаватися до непопулярних кроків рано чи пізно доведеться.
Шляхів оздоровлення фінансового пенсійного фонду дійсно є чимало, але вони всі, в принципі, є малопопулярними, тому треба вибирати ті, які є менш болючими.
Пенсійний вік в Україні вже підвищували восени 2011 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
чого починається ваш ранок.
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні у другій частині інтерактивній нашої програми пропонуємо обговорити питання, чи відпускати додому військовослужбовців, які підписали контракт до кінця дії особливого періоду. Поки що це не планується. Принаймні, нещодавно президент наклав вето на законопроект, який би дозволяв приблизно чверті Збройних сил України піти у відставку. Згідно з планами Генерального штабу, служити на сході країни залишаться тільки контрактники. Мобілізовані шостої хвилі відправляться додому до кінця вже цього місяця. Законодавці обіцяють ще поборотися за право йти додому для військових, які служать значно довше, ніж планували.
Загалом на вже прийнято на військову службу за контрактом у 2016 році понад 53 тисячі осіб, і з них близько 11 тисяч саме з числа мобілізованих військовослужбовців. За ними, як і за мобілізованими, зберігається робоче місце та середній заробіток. От тривають курси, вони вже зараз закінчуються збори і навчання з резервістами. І навіть серед числа резервістів, тих підготовлених з попередніх хвиль мобілізації, є, подивились, що дійсно йде інтенсивна бойова підготовка, тобто Збройні сили і війська займаються питаннями за призначеннями і виявили бажання непоодиноко ці резервісти до укладання контрактів.
Чи можна заборонити військовослужбовцям-контрактникам йти у відставку до кінця війни? Пропонуємо вам висловитися з цього приводу в нашому прямому ефірі або поділитися міркуваннями на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
І ще про українську армію та її озброєння. Чернігівські студенти разом з викладачами розробили нову броню для української армії. Вона недорога, кажуть розробники, адже всі матеріали можна придбати в нашій країні, а не замовляти за кордоном. Нова розробка вже пройшла перші випробування. З відстані в 100 метрів куля її не пробиває. Деталі знає Ніна Бахмач.
Студент Олександр Ківокурцев демонструє суперброню, яка вже пройшла випробування. На пластині помітні вм'ятини, але куля не пройшла на виліт, говорить Олександр Ківокурцев.
Дані пластини унікальні тим, що вони повністю з українських матеріалів і можуть производитися на нашій кафедрі. Також ці пластини можуть бути будь-яких розмірів, як для бронежилетів, переносні засоби захисту, так і для захисту автомобілів.
Броню, яка може вберегти чимало життів, винайшли студенти та викладачі кафедри технологій зварювання та будівництва Чернігівського національного технологічного університету. У її виготовленні, пояснюють, нічого складного немає, говорить кандидат технічних наук Тимур Ганєєв.
Ми спробували найпростий варіант, це найдешевая сталь-3, і на неї розробити такий состав, який обеспечив би противопульну хоча б защиту. Це наплавка на сталь-3, і в результаті ми отримуємо защиту приблизно 4-й клас, тобто автомат Калашникова. І стоїмость пластини такої від 150 гривень.
Для такої роботи достатньо зварювальника із кваліфікацією випускника ПТУ, кажуть науковці. Але головна родзинка цього винаходу – це те, що його можна ремонтувати в польових умовах, прямо на передовій, говорить Олександр Ківокурцев.
Для того, щоб ремонтувати пластину в польових умовах, потрібен сварочний пост, або ручна дугова сварка. Ви заварюєте по кругу пластину, і пластина ремонтована.
Після ремонту броня не втрачає свої захисні властивості. Єдиний недолік – вона важить трохи більше, ніж, наприклад, кевларова. Але вчені обіцяють знайти спосіб зробити своє ноу-хау легшим. У технологічному виші мають і інші розробки для української армії. Наприклад, досліджують можливість застосування плазми тліючого розряду для очищення і підвищення зносостійкості внутрішньої поверхні стволів вогнепальної стрілецької зброї. Ця технологія дозволяє проводити унікальні зварювання, говорить доцент кафедри технологій зварювання та будівництва виробництва Максим Болотов.
Преимущество тлеющего разряда – это то, что он позволяет соединять не только металлические либо металлокерамические узлы, а и неметаллические узлы в целом. Керамика с керамикой, стекло с керамикой, стекло с стеклом и тому подобное.
Чернігівські винахідники планують свої розробки незабаром запатентувати. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Теми війни не тільки порушує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Що є головним у сучасній війні, досліджував тижневик «Країна». Експерти видання переконані, що у протистоянні України проти Росії найважливіші – бойовий дух і мотивація. Також важливими є інформаційні технології, бо війна йде не тільки за те, щоб знищити матеріальні цінності, а й за те, щоб поневолити душі, переконати противника у своїй правоті. А ось військовий експерт Валентин Бадрак вважає, головне – це система командування та управління. Технології, моральний дух, ресурси теж важливі, але саме ефективна система командування приводить весь цей комплекс у дію на полі бою, переконаний експерт тижневика «Країна». Серед головних причин всіх нинішніх проблем в державі дописувач газети «Україна молода» називає ігнорування досвіду і напрацювань попередників. Він нагадує, що відразу після проголошення незалежності лідери-державники, які тоді здебільшого зібралися в Народному Русі, мали напрацювання майже для всіх сфер незалежного розвитку України. Однак пізніше десь зникли або стали недоступними ці напрацювання, і в результаті держава отримала олігархічну державну систему. Про те, як зараз можна скористатися напрацюваннями більш ніж 20-річної давнини, «Україна молода» розповідає в статті «Запитайте в державників». Кабінет міністрів схвалив податкову реформу, яку майже два роки намагалися довести до логічного завершення. Тепер нововведення податкового кодексу повинні пройти узгодження в Національній раді реформ, після чого документи зареєструють у Верховній Раді. Очікується, що всі ці процедури будуть завершені до кінця поточного тижня. Газета «Сьогодні» з'ясувала, які податкові зміни прийдуть в життя українців. Заголовок статті – «Податковий кодекс. Канікули і більше грошей на відрядження». В цьому числі газета «Сьогодні» інформує, що вже в наступному році українців чекає масштабна медична реформа, яка закінчиться до 2020 року. В планах – прямі контракти українців з сімейними лікарями без прив'язки до місця проживання і впровадження страхової медицини. Про ставлення медиків до реформи «Сьогодні» розповідає у публікації «Старт медреформи. Страховка і слонопотам».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі Ранкової Свободи.
Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури за минулий рік Світлана Алексієвич побувала в Празі і в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що влада в Білорусі намагалася лякати народ своєї країни українським майданом. Також Алексієвич, яка брала активну участь в міжнародній кампанії за звільнення Надії Савченко, каже, що колишній льотчиці, а нині депутату-політику, потрібна своя команда, в якій мають бути інтелектуали. Також Алексієвич в Празі казала, що метою Кремля і досі залишається утримання України в своїй орбіті, оскільки Росія повністю не розпрощалася з імперською ідеєю. Радіо «Свобода» запитало в письменниці, як її рідній Білорусі, де ось вже понад два десятка років існує авторитарний режим, поставилися до Української революції гідності.
Ну, спочатку після Майдану люди спугались.
Ну, спочатку після Майдану люди злякалися, і наша білоруська влада скористалась цим і ще більше налякала людей. І це страшно. Я можу сказати, що сама я не прихильниця революції, бо революції практично нічого не дають, окрім крові і хаосу. Адже справа в нових людях, а нових людей немає. Чому програли з перебудовою? Бо ми говорили про свободу, а вільних людей не було. Ніхто не знав, що це таке, як це повинно бути. Ми будували те, що знали, і вийшло тому так. А зараз, мені здається, такий час, що багато людей їздили, бачили, думали. Ось я розмовляю з людьми, і є дуже багато людей, які думають. Мені навіть здається, що суспільство нині розумніше за владу. Набагато розумніше за владу. Народ вже порозумнішав. Багато чого зрозумів, і з ним треба чесно говорити.
З ним можна сьогодні чесно розмовляти.
Світлана Алексєєвич брала активну участь в кампанії за звільнення української льотчиці депутата парламенту Надії Савченко, яку майже 2 роки утримувала в ув'язненні Росія. Надія Савченко вже кілька місяців на волі і зробила перші самостійні кроки в політиці. Що Світлана Алексєєвич думає про Савченко-політика?
Я думаю, що Надія бути на волі готова.
Я думаю, що Надія, якби вона була готова до такої політичної ситуації, до політичного життя, могла б бути таким героєм, який залишився б і щось міг би зробити в Україні. Але якби в неї була команда, якби довкола неї були б інтелектуали, які б їй допомагали, а так вмикаються тільки її гасла. Вона цілковито самотня, навіть у своїй партії вона самотня, бо Тимошенко є людиною з власними амбіціями. От Надії треба було створювати свою партію, створювати свій рух і збирати довкола нього справді розумних людей. А те, що вона пропонує, її звинувачують у зраді, ну, я пам'ятаю, я читала, що її, мовляв, обробили в полоні. Я думаю, що в силу навіть того, що вона бачила кров, бачила хлопців, які страждають, в принципі, це підкаже їй правильне рішення. Згадаємо тих же Троцького, Леніна і Брестський мир. Тобто ми здаємо частину території, але зберігаємо революцію, оскільки ми все одно не переможемо, але можемо щезнути.
А не йдемо, поскольку ми не победим, ми можемо щезнути.
Тобто йдеться про компроміс. Чи так варто розуміти заяви Савченко? Світлана Алексєєвич.
Компроміс. І точно так же і сьогодні.
Компроміс. І так само і сьогодні. Той компроміс, який Надія пропонує і на який можна було б піти і згодом стати сильною державою, і питання якось би вирішилось. І, скоріше за все, дипломатичним шляхом.
І, скоріше, навіть дипломатичним путем.
В Україні ось вже понад 2 роки триває війна із різною інтенсивністю на Сході. Що переслідує Кремль своїми діями на Донбасі? Як це розуміє письменниця Світлана Алексєєвич?
Що стосується України, то мета Путіна була зрозумілою – не відпустити Україну, захопити, якщо можливо, Україну, тобто залишити її разом. Бо що таке Росія без України? Без України Росії немає в тому імперському розумінні, з яким вона не прощається.
Імперському розумінні, з яким вона не розстається.
Це було інтерв'ю білоруської письменниці, лауреата Нобелівської премії Світлани Алексєєвич, яке вона дала білоруській редакції Радіо Свобода. Матеріал опрацював Ростислав Хотин.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І 7:30 у Києві, це ранкова свобода, і одразу після новин на вас чекає традиційна інтерактивна частина нашої програми. А говоритимемо ми сьогодні про баланс між необхідністю зміцнення обороноздатності країни і дотриманням прав військовослужбовців. Військовослужбовців, які підписали контракт, до кінця дії особливого періоду відпускати додому поки не планують. Нещодавно президент наклав вето на законопроект, який би дозволяв приблизно чверті Збройних сил піти у відставку.
Ми пропонували своєрідну джентльменську угоду між державою і хлопцями, які там вже служать по 5, по 6, по 7 років, не знають, коли вони можуть бути звільнені. Ми вас просимо по завершенню цього контракту прослужити ще рік.
Отже, чи можна заборонити військовослужбовцям-контрактникам йти у відставку до кінця війни? Поговоримо про це одразу після новин. Це вже буде за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Державний секретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 5 жовтня мали розмову по телефону, під час якої обговорили ситуацію в Україні, Сирії, а також питання ядерних випробувань у КНДР. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Марк Тонер, передає Укрінформ. У російському зовнішньополітичному відомстві також проінформували про цю розмову. Відбувся обмін думками про ситуацію в Сирії, взаємодію в просуванні врегулювання української кризи та роботі в ООН з північно-корейського досьє, повідомили
МЗС Росії. Того ж дня, 5 жовтня, в Москві працювала помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд. Із помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим вона обговорювала конфлікт на сході України. Єврокомісар з питань сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган вважає, що ситуація щодо просування процедури надання Україні безвізового режиму буде успішною, як і у випадку з Грузією. Я б сказав, що до України ситуація має бути такою ж, як і в випадку Грузії. Вони виконали всі умови, я не чув жодних проблем ні з боку країн-членів ЄС, ні від європарламентарів, сказав Ган в інтерв'ю Радіо Свобода. Комітет постійних представників держав-членів Євросоюзу вирішив дати зелене світло Європейській Раді щодо початку переговорів з Європарламентом про лібералізацію візового режиму для громадян Грузії. Наступне засідання тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі відбудеться 26 жовтня, повідомив спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Сайдік. Раніше речниця представника України в тристоронній контактній групі Дарка Оліфер повідомила за результатами засідання групи, що Україна готова до реалізації рамкового рішення про розведення підрозділів українських військових і збройних формувань бойовиків від лінії розмежування на трьох ділянках і відповідно до відведення сил в районі Петрівського на Донеччині 7 жовтня і Станиці Луганській 9 жовтня. Крім того, українська сторона на переговорах порушувала питання полонених, зокрема закликала представників сепаратистів надати точну інформацію про місце перебування заручників. Росія заявляє про направлення ще двох військових кораблів у Середземне море. Речник російського Чорноморського флоту повідомив, що це малі ракетні кораблі «Серпухов» і «Зелений дол». Ці два судна мають збільшену водотонажність, а крім засобів самооборони, оснащені новітнім ракетним комплексом великої дальності. Це повідомлення з'явилося наступного дня після того, як Росія підтвердила направлення ракетного комплексу С-300ВМ до сирійського порту Тартус у Середземному морі. Збірна України з футболу 6 жовтня в турецькому місті Конія у матчі відбірного турніру Чемпіонату світу 2018 року зустрінеться з національною командою Туреччини. Це буде другий тур кваліфікації до світової першості. Водночас у групі А розпочнуться ще два поєдинки: Ісландія-Фінляндія та Косово-Хорватія. Після першого туру всі команди мають по одному балу. У вересні три зустрічі, в тому числі і матч Україна-Ісландія, завершилися з результатом 1-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, 7 година 35 хвилин у Києві, ми переходимо до обговорення. А поговоримо сьогодні про те, що відпускати додому військовослужбовців, які підписали контракт до кінця дії особливого періоду, поки не планують. Нещодавно президент наклав вето на відповідний законопроект. Згідно з планами Генштабу, служити на сході країни залишаться тільки контрактники, адже мобілізовані шостої хвилі відправляться додому вже до кінця цього місяця. Законодавці ж обіцяють ще поборотися за право для військовослужбовців йти додому для тих військовослужбовців, які служать значно довше, ніж планували раніше. Про деталі ми будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. І вас, шановні слухачі, запрошуємо приєднуватися до розмови. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Насамперед, щодо деталей, про яких контрактників йдеться і скільки їм ще доведеться воювати тим, хто підписав контракт до кінця особливого періоду, чи це стосується всіх контрактників, які підписували свої контракти ще задовго до початку бойових дій на Сході, тобто на початку там 2010-2011 років?
В принципі так, ми знаємо, що є різні контрактники, вже згідно із стратегією Генштабу Міністерства оборони планується відмовлятися від мобілізації, і попри те, що вже з січня цього року говорилося про сьому хвилю мобілізації, поки що від неї відмовилися, тому що кількість контрактників, динаміка розвитку дозволяє, згідно з офіційною інформацією, говорити про те, що можна буде замінити якось мобілізованих. До кінця жовтня мобілізовані відправляться додому, розроблено спеціальний план, першими уїдуть ті, в кого там є якісь родинні, скажімо
за
так,
сімейними
обставинами, і ті, хто гарно служили, до речі, як на строковій службі. Про сьому хвилю поки не йдеться. Але виникає питання із контрактниками. Дійсно, ще на початку бойових дій на Сході багато хто підписував контракти, так звані безстрокові, до кінця дії особливого періоду, тому що ми можемо пригадати, що колись вважалося, що ця війна закінчиться доволі швидко в 14-му році.
Ну, вона тому і має офіційну назву антитерористична операція.
Так, і цей настрій у людей був, що тоді ще не було так званих короткотермінових контрактів, які зараз вже розроблені Міністерством оборони, можна підписати контракт на рік. Для тих, хто вже має бойовий досвід, хто вже відслужив в АТО за мобілізацією, тоді таких контрактів не було. Точно були по 5 років, я не впевнений навіть, що були трирокові контракти. Отже, багато хто підписував до кінця дії, тому що вважали, що ну, це буде менше, ніж цей мінімальний контракт. Але зараз війна продовжується, і виникає питання ось з цими людьми, які хочуть вже піти додому, тому що там багато мотивованих, багато добровольців, багато патріотів, які пішли, але опинилися, ну, так би мовити, в деякій пастці, порівняно з мобілізованими, наприклад. Тому ще влітку цього року було розроблено закон, його просував, зокрема, ветеран 128-ї бригади Тарас Пастух, він зараз народний депутат від «Самопомічі», який дозволяв би контрактникам ось цим заключити додатковий контракт, короткостроковий. Там йшлося навіть про 6 місяців, мабуть, або рік, після яких можна вже йти у відставку. Але коли цей законопроект обговорювався в Верховній Раді, Тарас Пастух внес ще поправку, згідно з якою у відставку могли піти ще інші люди, які підписали контракт до квітня 2014 року, отже, до початку активних бойових дій, які зараз вони не можуть піти, ну, тому що особливий період ще не закінчився. Президент наклав вето на цей законопроект. Профільний комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони лише вчора підтримав рішення президента. Отже, вони...
Тобто обґрунтування президента, чим мотивував президент?
Обґрунтування було дуже просте, тому що якщо б цей законопроект було прийнято в тому вигляді, в якому він подавався, це б дозволило десь чверті, ну, за підрахунками президента, десь чверті
особового складу
піти у відставку. Звісно, не факт, щоб усі пішли у відставку, звісно. Але там назвали темп зросту контрактників, це близько 6 тисяч осіб щомісяця поступає в Збройні Сили за контрактом. Але наклав вето, тому що там до 78 тисяч бійців Збройних Сил могли б піти у відставку. Ну, якщо б цей закон підтримали. Отже, профільний комітет підтримав цей законопроект. Вчора ми зв'язалися із одним з авторів, тому що там дуже багато авторів, це не лише пане Пастух. Зв'язалися із автором, спитали, ну, що він буде робити далі, як законодавець. Ось як він прокоментував цю ситуацію.
Ми пропонували своєрідну джентльменську угоду між державою і хлопцями, які там вже служать по 5, по 6, по 7 років і не знають, коли вони можуть бути звільнені. Коли ми говорили про те, що хлопці, ми вас просимо, якщо ви уклали контракт, скажімо, на 5 років чи на 3 роки, по завершенню цього контракту прослужити ще рік, відповідно до моєї поправки, і далі оберіть, чи ви продовжуєте службу, чи ви бажаєте повернутися до своїх сімей. Таких дуже мало, які би хотіли демобілізуватися. Але є частина, яка психологічно не витримує, яка не готова вже далі служити. По наших розрахунках їх складає десь орієнтовно там 5-7 тисяч, не більше.
Отже, ми дійсно згадували, що Міноборони і Генштаб Збройних Сил України проводять широку інформаційну кампанію щодо залучення на службу військовослужбовців за контрактом, і якраз головний акцент при цьому робиться на тому, що контрактники більш мотивовані порівняно з мобілізованими. А чи дійсно бійці-контрактники показують кращі результати під час бойових дій?
На щастя, в нас є дуже-дуже крутий приклад. Це бригада швидкого реагування Національної гвардії на Міністерство оборони, яка яка формувалася виключно бійцями контрактної форми навчання. В них це була
форми служби.
Та форми служби, я перепрошую. В них це була така фішка, і я сказав, навчання це навіть не випадково, тому що вони навчалися, мали навчатися доволі тривалий час порівняно із іншими бійцями. Їх не кидали, досі не кидають на передову. Це Національна гвардія. В них є час, щоб навчати бійців там від 4 до 6 місяців, якщо я не помиляюсь, зараз йде навчання. Зв'язалися із пресофіцером тієї бригади, спитали, чи виправдовує ось ця контрактна форма служби, чи показують вони гарні результати. Ось що нам сказав Віктор Голумбівський, пресофіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії.
Я в свій час брав участь у миротворчій місії у Косово, і ми перетинались з військовослужбовцями з інших країн, які проходять службу за контрактом. Ми спілкувались. Саме основне – це мотивація. Це мотивація і готовність людини посвятити своє життя військовій справі. Враховуючи те, що в нашу частину приходять різні люди, які вже мають попередній військовий досвід або цивільного життя, в сучасних реаліях нашого життя ми не маємо достатнього часу, щоб витрачати цей час на таку більш розширену підготовку, яка б здійснювалася в мирний час. Враховуючи наш стан проведення антитерористичної операції на сході країни, у нас цього часу обмаль. Це може бути і час від 3 до піврічного терміну. Але в цей час дуже важливо надати максимальну підготовку.
Ми також зателефонували до активіста-волонтера Юрія Касьянова. Як він бачить ситуацію зі звільненням військовослужбовців-контрактників? Про це поговоримо просто зараз. Пане Юрію, доброго ранку.
Здравствуйте.
Що говорять взагалі бійці, які підписали контракти до кінця дії особливого періоду? Чи багато хто хоче піти додому? Адже, як уже озвучувалося, що в Генштабі Міноборони і президент вважають, що близько чверті військовослужбовців одразу можуть залишити зброю і піти додому.
Безусловно, люди устали воювати. Многі ті, хто підписав контракт з перших днів війни, це нормальне стан чоловіка. В то время, когда в тылу многие даже не знают о том, что идет война, другие уже воюют с 2014 года, с мая месяца, и, конечно, они готовы и хотят вернуться домой.
Як змінюються настрої бійців на передовій через демобілізацію військовослужбовців з перших хвиль мобілізації? І от це бачать контрактники, і що вони, як на це реагують?
Ви розумієте, як можна реагувати на те, що вас залишається мало, а перед вами враг? Безусловно, люди реагируют, которые остаются на передовой, реагируют на это не с большим оптимизмом, потому что в некоторых подразделениях настолько небольшой некомплект личного состава, что уже шутят так, что аватары уже и водку пить не будут, потому что некогда просто будет этим заниматься. В некоторых подразделениях некомплект достигает до 80%. И, безусловно, в такой ситуации люди, которые остаются служить, им, безусловно, тяжело. Тем более, что многие из них, как вы правильно сказали, это люди, которые служат до конца особого периода, то есть находятся сейчас в бессрочном рабстве у государства. Это самые лучшие люди, которые подписали контракты, желая в первые дни, идя на войну, желая защищать свою родину.
От, до речі, чи можна говорити, що в даному разі порушуються їхні права як людей і права військовослужбовців, оскільки будь-який контракт має передбачати можливість його розірвання або переукладання, або перегляду цих умов? І як знайти баланс між цими правами військовослужбовців і, знову ж таки, обороноздатністю і зміцнення обороноздатності країни?
Ну, конечно, нарушаются права человека, безусловно, нарушаются права гражданина, и тут просто нечего сказать, посудите сами. Люди подписывали в 2014 году контракт, идя на некий особый период, не зная, когда он может закончиться. То есть наш президент, наше правительство говорило о том, что этот период будет коротким, что война продлится там не больше месяца, что зарплата будет там 1000 гривен в день. Помните, такие были разговоры. Да, а на самом деле война уже длится бог знает сколько, и продлится тоже бог знает сколько. Люди в ситуации, которые подписали контракт, которые пришли первыми защищать свою страну, они оказались заложниками вот этих ложных обещаний, заложниками той ситуации, когда их используют как рабов, а политика правительства направлена на дальнейшую демилитаризацию фактически страны. Это в целом, еще раз, мало кто знает даже о том, что творится на фронте, что у нас вообще идет война. И когда у нас огромные толпы людей мужского пола никогда не попадут на войну, всегда найдут способ отмазаться, будут заниматься своим бизнесом, будут ходить себе на работу. И в это время кто-то бессрочно находится на войне. Но это совершенно неправильно, несправедливо, и это вызывает и раздражение, и недовольство большое, и, ну, я не знаю, что тут можно добавить. Это рабство, безусловно.
Юрій, скажіть, будь ласка, а раніше я спілкувався з волонтерами, з психологами, деякі офіцери говорили, що військкомати часто мобілізували, ну ви згадали аватарів, мобілізовували тих, кого не варто було брати в армію мобілізовувати. Чи не є відбір на контракт більш суворим, згідно з вашими спостереженнями?
Да ні, совершенно ситуація не змінилася в цьому плані, тому що військкомати по-прежнему стараются выполнить какой-то план, который им спускают сверху по набору контрактников. Мы видим, как отчаянно Министерство обороны придумывает различные способы, какие-то предлагает плюшки тем контрактникам, которые сейчас еще служат и уходят на дембель, чтобы они остались и продолжали служить, потому что, безусловно, контрактников абсолютно людей в армии не хватает. Полностью не хватает, ну, то есть абсолютно в разы не хватает своим тем, сколько бы их должно быть. Еще раз говорю, что в войсках многих подразделениях 20% по количественному составу наличия сейчас стоит.
Зрозуміли вас. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був волонтер Юрій Касьянов. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, чи можна заборонити військовослужбовцям-контрактникам йти у відставку до кінця війни, до кінця особливого періоду. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування, думки з цього приводу, телефонуйте до нас і висловлюйтесь в прямому ефірі. Телефон уже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки ви збираєтесь думками і телефонуєте, ми продовжуємо розмову з Михайлом Штекалем. От щойно Юрій Касьянов сказав, що в деяких підрозділах до 80% некомплект особового складу. І зараз мають демобілізуватися військовослужбовці 6-ї хвилі мобілізації. Як на передовій вирішуватимуть питання з демобілізацією і в той же час, щоб комплектність підрозділу залишалася?
Ну, це дійсно доволі важка задача. Юрій має рацію, коли говориться про некомплект бойових підрозділів. Втім, в самих бойових підрозділах, ну, як завжди, на передовій намагаються, ну, бути оптимістами, тому що, ну, там, якщо не
ну,
бути...
бойовий дух треба тримати.
Якщо не бути оптимістами, то що ще залишається? Наприклад, ми зв'язалися із пресофіцером 58-ї бригади Збройних сил України. Це бійці тієї бригади знаходяться дійсно на передовій, на одному з напрямків ведення антитерористичної операції, так званої, на Сході. Ось що він говорить, його звати Денис Наумов. Ось що пресофіцер 58-ї бригади говорить про цю ситуацію.
Бригада комплектується контрактниками кожен день Кожен день приходять нові люди, а шоста хвиля скоро демобілізується. Але заміна вже є. Проблем, я думаю, незамітно з поповненням. Після того, як звільнялася 4-5 хвиля, приблизно 20% тих людей, які йшли на демобілізацію, вони підписували контракт. Також приходять люди, які працювали на своїх роботах, там, ну, на гражданці. Є такі випадки, люди, які проходили службу першої, другої, третьої хвилі мобілізації, вони через декілька місяців повертаються в свої підрозділи, тому що, ну, скажімо так, війна їх покорила, і кращої мети, мабуть, в цьому житті не змогли для себе знайти.
Отже, про військовослужбовців-контрактників, про те, чи можна їм дозволити до кінця особливого періоду, тобто до кінця війни, йти у відставку, ми говоримо про це сьогодні в ранковому ефірі. Таке питання ми поставили і дописувачам у соціальних мережах, і більшість дописувачів, більше 59%, вважають, що не можна забороняти їм йти у відставку, тому що це порушення прав військовослужбовців. І дійсно, як казав Юрій Касьянов, вони ж не раби, і невже не можна їм звільнитися. А що думають наші радіослухачі, які зателефонували до нашої студії? Зараз почуємо і дізнаємося. Алло?
Алло.
Алло, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, доброго ранку. Хто ви, звідки?
Да. Доброго ранку. Володимир Іванович, пожалуйста.
Так, слухаємо вас, Володимир Іванович.
Город Київ. Війна завжди йде. Війна завжди йде за то, кому принадлежить земля. Ты из земли вышел, в землю живешь и в землю войдешь. Это Библия. 2 сантиметра гумуса за 500 лет. Вот так вот.
Так, зрозуміло, Володимир Іванович, вашу думку. Є ще в нас дозвонювачі. Алло.
Олександр Васильович, Київська область. Алло.
Так, слухаємо вас, Олександр Васильович.
Могу просто подсказать, что... Ну, я третья война у меня. Но как-то странно, я смотрю, в некоторых частях... Кроме всего прочего, не выплачивают проездные документы ни в госпиталь, ни в отпуск, ни в командировку. Не оплачивают командировки, не оплачивают госпитальные. Я думаю, Министерство обороны вообще уже там ушастики не работают, не хотят смотреть, что обирают солдаты. Это солдатские деньги. Вот. А контракты такие, это даже не средневековье, это что-то такое страшное, что и вслух говорить нельзя, бессрочное.
Так, и еще один у нас дозвонивач, дякуємо, Олександр Васильович, еще один дозвонивач, алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Я мама військовослужбовця, який вже служить 41 місяць за короткостроковим контрактом. Значить, хлопець був в АТО. 3 рази по 4 місяці. Хлопець надламлений, психологічно вбитий, взагалі потерянний від житті. Коли він буде вдома? Це, можна сказати, уже воєнний овоч. Він не реагує на життя нормально.
Зрозуміли ваш біль, дякуємо за дзвінок. Такі думки ми почули в прямому ефірі. Сподіваюся, що подібні речі почують і законодавці, і президент, від яких, власне, залежить вирішення цього питання, про яке ми сьогодні говорили в ефірі «Ранкової свободи». На цьому ставимо крапку обговорення. І на завершення ще один анонс. Про що треба знати, якщо ви громадянин України і перебуваєте в Росії, і як, виїжджаючи до цієї країни, безпечно повернутися додому, про це слухайте сьогодні о 20:33 в програмі Олени Римовської «Деталі».
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
Міністерство оборони України повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти 5 жовтня 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Половина із цих обстрілів сталася на Маріупольському напрямку, йдеться у зведенні. Угруповання ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Україна готова виконувати рамкове рішення тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі про розведення сил від лінії розмежування на трьох ділянках. Зокрема, це стосується і відведення сил у районі Дніпропетровського 7 жовтня і Станиці Луганської 9 жовтня. Про це заявила речниця представника України в групі колишнього президента Леоніда Кучми Дарія Оліфер. Новим генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй стане колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніо Гутеріш, повідомляють дипломати. Жодна з п'яти країн, що мають право вето у Раді безпеки, не висловилася проти кандидатури Гутеріша. Збірна України з футболу сьогодні в турецькому місті Конія у матчі відбірного турніру Чемпіонату світу 2018 року зустрінеться з національною командою Туреччини. Після першого туру всі команди групи А мають по одному балу.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Антон Шульга, Михайло Штекель, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».